wanda galiya mani akimi ana guliso wancu fa mefi akwari la fajadutti namira ko khay sijira namira akimi khaduru achi jiru warra repelo la garkar ta jirani nan achi baka taydan na kormal katerge
obbo abdata gudina gudina wallagalita ana guliso tijirata magala sage to dubatu bufatni fayya sage kan cufame akalko se etiopia tibito tesa digdemi ja barukme lama fuda lama jadu hanga gabasni kun qindayet guyoto kuda saddet gutu isati bufatni fayya sage malifa ka cufame wambe kan yu qabata ni sga fatamani akas jadan obbo abdatan
ni kan jero mi han tikku ba tiran ne da ba din dan dai alli jiru aluma nageenyaa di wal qabatee akka barbaadde dattee waan taatee ta'u akka barbaaddetti gaafa uumamu galtee adda baasuu hin dandeessu aluma biyya keenya jiruun ijoollee waan kana biratti gaafa hin gaafannaan nuufu waan dhiisaniif arra booddee adda baasaa jechaara waan hundi kun.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Gullisoo obbo Naasir Taayyee komii jiraattotni magaalaa Sageef ogeessotni fayyaa buufata fayyaa Sagee kaasaniif yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Tumaan guututti naannoo sanatti akkan hojii hojjechaa jiru. Intaastirra hojjechaa jiru kanaaf immoo mootummaan maayikiroosekondiidhaaf gatii dadhabbii isaanii tiraakchaan hin kutin ammammaatti kaffaltii yookaan akkan inni kennaa jiru. Rakkoon addaa gaheera kan jiru immoo qaamii achirra jiru yookaan immoo ogeessa achirra jiru akkan inni beeksisii jiru waan tokko illee kan hin beekne ta'uu isaa amma kan ittiin hin beekne jechuudha. Waan isin amma taasisan kun qaamni aanaarra jiru yookaan qaamni nageenyaa irra kan hin beekne odeeffannoo bakkeerra jiru yookaan olola ta'uu danda'a malee akka qaama nageenyaatti waan tokko illee odeeffannoon kun kan nuunka kan ta'uu taasisan.
Waraanni mootummaa waan nutti seenee nu reebeef waan nu dursiseef hojii keenya gannee deemne irraa kan jedhan jiru.
Wantan tiif kaasu hojjettoonni buufata fayyaa sanaadha hojii akka isaan hojjechaa jiraniif hojiin sun immoo. Guyyaa tokkoof iyyuu akka addaan hin cinnattidha kan nuti beeknu qaama nageenyaatu seenee nuree beennaan gadhiisnee deemne kan jiru kanaafi qaamni nageenyaadha aangoo nama reebuudhaa hin qabu ispeeshaalii ogeessa reebuu wajjiniif wanti walitti jiru hin jiru kan inni irratti hojjetu dhimma nageenyaaf rakkoo nageenyaa naannoo sanaaf ganda sanarratti rakkoo dheedhamee yaadamu faluudhaaf akkanif guyyaa bosona keessa deemee dhama'ee lubbuusa aarsaa godhe akkanif hojjetutti beekna malee. Aangoo nama reebuudhaa kan kenname tokko illee akka hin jirre ta'uu isaati kan nuti beeknu amma ammaatti jiraatiin hin beeku hin jiraatan jedhee jiraatu.
Namoonni kanneen biroo waan reebamaniif nuti sin reebamna jedhanii kan sodaatanii buufata fayyaa sana dhiisanii deemanis jiru jedhu jiraattota keessa.
Miidhaan inni kan kaffalamaa jiru ta'uu isaati. Rakkoon nageenyaa immoo akkuma walii galaatti akka biyyaatti dhagan inni jiru. Sageetti yookaan immoo naannoo sana wanti adda godhe booldii godhe kophaatti mul'isu hin jiru.
Obbo Naasir xaxanii ilaalta jechuu isin.
Naannoo sana yoon kallattiidhaan ofii koo qaamaan dhaquu baatte qaamni nageenyaadhaa dhaqee akkanni. Hojii hojjechaa jiru bilbilaan guyyaadhaaf guyyaatti yoo xinnaata guyyaatti bilbilaan yeroo lama wal qunnamaa jira qaama nageenyaatti irra jiru hojii.
Waajjirri eegumsa fayyaa maaliif beeksisa baasee reeffa hojjettoota irratti?
Tarii hojii rabatu isaanii eeganuu nama ammaatti qaama nageenyaan kan wal qabatu qaamni nu beeksisu hin jiru yoo hojii rabataniiru kan jiru odeeffannoon jiraate yookaan immoo siivil seerviisiin qaamni dhimmi isaa laallatu yookaan immoo seektara sanaan kan wal qabatu odeeffannoo addaa nuuf kennamoo nuun illee boorisaan keessa galee ilaaluudhaan dhiyaatu.
Komii jiraattota magaalaa Sagee keessaa namootni lama ajjeefamuu fi humnootni mootummaa buufata fayyaa Sagee keessa qubatanii jiru jedhanii itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa Gullisoo obbo Naasir Taayyee naga eegsistootni mootummaa bakka jedhametti tasumaa gocha jedhame raawwannee jedhan waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Lixaarraa dhimma kan irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin goone milkoofne. Buufatni fayyaa kun har'a akka banamu itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Gullisoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti buufati fayyaa Sagee banamee tajaajila eegaluu dhabuu isaa jiraattota irraa iyyaafannee jirra. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.